Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 31-ն է։ Օմբուդսմենը Վերստին մտահոգություն է հայտնում սահմանների իրավիճակի կապակցությամբ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում է։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրությունը ձախողվեց։ Մեր տաղավարում այս օրերի հրատապ հարցերը մեկնաբանում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Դպրոցներում վերսկսվում է առկա ուսուցումը։ Այսօր առաջին դասարանցիների առաջին օրն է։ Միջազգային անդրադարձ Ամերիկայի բանակը հեռացավ Աֆղանստանից, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշեր ավարտվել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումն Աֆղանստանի տարածքից։ Կես գիշերին մոտ ամերիկացի զինվորականների վերջին խմբերը լքել են Քաբուլի միջազգային օդանավակայանի տարածքը։ Վերջինն Աֆղանստանը լքել է ամերիկյան 82-րդ դեսանտային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ մայոր Քրիս Դոնահյուն։ Հայաստանը պատրաստ է խորացնել ռազմավարական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կստորագրեն երկու երկրների ինտեգրացիային վերաբերող ճանապարհային քարտեզների փաթեթն, այդ մասին այսօր հայտարարել է Մոսկվայում Բելարուսի դեսպան Վլադիմիր Սեմաշկոն։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Ղազախստանն առաջիկա օրերին համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Կասպից ծովում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ առաջիկա զորավարժությունների մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Կասպիական նավատոր միղի փոխհրամանատար ծովակալ Սերգեյ Եկիմովան։ Եվրամիության բնակչության 70%-ը պատվաստված է այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նրա խոսքով այս պահին պատվաստված եվրոպացիների ընդհանուր թվականակը գերազանցում է 250 միլիոնը։ Վրաստանի կառավարությանը կից գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համակարգման խորհուրդն այսօր որոշել է երկրում մի շարք նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել, մասնավորապես 3 շաբաթով հետաձգելով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Պատճառը երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի չդադարող աճն է։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 1 օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 4778 նոր դեպք է հայտնաբերվել, 79 մարդ մահացել է։ Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տալիս իր քաղաքացիներին զերծ մնալ Ադրբեջան այցելություններից այդ երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի պատճառով։ Հիվանդությունների կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնը Ադրբեջանից բացի այցելությունների համար անցանկալի երկրների ցանկում ընդգրկել է նաև Շվեյցարիան և Էստոնիան, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պետական այրերը հարևանի հետ հարաբերությունների ցավոտ թեման են քննարկում Մոսկվայում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումների օրակարգում, դա է առանցքայինը։ Մինչդեռ չկարգավորված հարաբերությունների հետևանքները առաջինը զգում են ոչ թե ազգային ժողովում միմյանց հողատու և դավաճան անվանող օրենսդիրները, այլ սահմանի բնակիչները, քանի որ հարևանը նրանց ճանապարհն է փակում, նրանց չի թողնում խոթ հավաքել, նրանց կենդանիներին է գողանում։ Միջադեպեր են հայ-ադրբեջանական սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով։ Օմբուդսմենը նորից ահազանգում է այդ մասին, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոշոր եղջերավորների հափշտակման հերթական դեպքը հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս անգամ Վայոց ձորի Սերս գյուղի Նախիջևանին սահմանակից Գոգի լեռ տարածքում ադրբեջանցի զինվորականները մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ 75 անասուն են տարել ու չեն վերադարձրել։ Խոշոր եղջերավորները հիմնականում մեկ ընտանիքի են պատկանել, Հովսեփյաններին, 20-ից 25 միլիոն դրամի վնաս են կրել, ասում է ֆերմայի սեփականատեր Տիգրան Հովսեփյանը։
120 հատ մի քանի դրամացի Մի քանատ վաճառել եմ, որ վարկերից 10%-ը մարեմ, վարկերից օրեր անգարել, որ վարկերից մուծեմ, տվանը վարկը վեկալել եմ, 5 միլիոնը։ Մի քանատ էլ պահել եմ, այնքան որ
Անասուններին վարկով էին ձեռք բերել, հիմա Հովսեփյանների գործն ըստ էության կանգնել է։ Ծնունդով Սերս գյուղից Տիգրան Հովսեփյանը պատմում է, ավելի քան 20 տարի Լեռնային Ղարաբաղում են բնակվել, պատերազմի հետևանքով վերադարձել են հարազատ գյուղ, հիմա էլ այս պատմությունը։ Փոխհատուցման մասին Հովսեփյաններին առայժմ ոչինչ չեն ասել։
Փոխհատուցման մասին ոչ մի բան չեն ասել։
Իսկ բանկերը ինչ են ասում, ընդհանրապես ոչ մի մեխանիզմ չկա։
Բանկերը ոչ մի բան չեն ասում։
Հա, ասում են չէ, պետք է օրով բանով վերես
վճարել։
Սերս գյուղը զառիթափ խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։ Համայնքապետի տեղակալ Գառնիկ Գևորքյանը փոխանցեց, վնասներն արդեն հաշվարկել են։
Վնասի չափը հաշվարկված է, հա, ասպետարանի ներկայացուցիչների հետ ներկայացված եմ ասպետարան։
Գեղարքունիքի մարզի Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ բռնկված հրդեհն էլ մինչ այսօր ամբողջությամբ չի մարվել, փոխանցում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ շուրջ 80 հեկտար խոտածածկույթ է այրվել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այսօր վերահաստատել է նախորդային արած իր պնդումը, թե այս հրդեհը ադրբեջանցի զինծառայողների դիտավորյալ գործողության հետևանք է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը միջդեռ լրատվամիջոցներից մեկին տված մեկնաբանությամբ հերքել է մեղադրանքները։ Օմբուդսմենի գնահատմամբ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության նպատակն է կոծկել իրենց հանցավոր արարքները Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ։ Հրդեհի հետևանքով այրվել են արոտավայրեր ու խոթարքներ, գյուղացիներն այդ տարածքներից խոտ այս տարի էլ չեն իջեցնի։ Սոտքից 3 ազատության հետ զրույցում ասացին, հրդեհվել է մեծ մասշտաբով տարածք։ Հայաստանի ՊՆ-ից էլ հայտնել էին, հրդեհը ադրբեջանական կողմից է սկսվել ու տարածվել երկու կողմերում։
Արտաքին գերատեսչության ղեկավարումը ստանձնել է խորհրդարանի նախկին խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարի պաշտոնում առաջին այցով նա մեկնել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպում է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հապ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ, բնականաբար հիմնական թեման Ղարաբաղյան կարգավորումն է և Ադրբեջանի հետ սահմանին ստեղծված վտանգավոր կացությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ իր առաջին հանդիպմանը հայտարարել է, թե Հայաստանի ռազմավարությունը խաղաղությունն է տարածաշրջանում, որին սակայն խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը։
Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трёхстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана 9 ноября 20
Բաքուն չի կատարում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին երակող համաձայնագրով ստանձնած պարտականությունները։ Լավրովի հետ հանդիպման ընդգծել է Միրզոյանը, շեշտելով, որ այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերով։ Միրզոյանը հայտարարել է Լավրովի հետ հանդիպմանը, որ
Ադրբեջան предпринимает открытые провокационные шаги, которые являются прямым посягательством в отношении суверенной территории Армении, с чем мы столкнулись с 12 мая сего года.
Բաքուն Սադրիչ Քայլերի է դիմում, խախտում է միջազգային իրավունքն ու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչին մենք առնչվեցինք այս տարվա մայիսի 12-ին։ Միրզոյանը նաև շեշտել է, որ հրաժարվելով դարձնել հայ ռազմագերիներին, Բաքուն խախտում է Երակոմ համաձայնագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարին ողջունելիս Լավրովն ընդգծել է, որ Միրզոյանը նոր մարդ չէ և նրա նախկին կապերը կօգնեն նրան այլ ավելի արդյունավետ զարգացնել հայ-ռուսական կապերը, և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի արտգործնախարարին, որ նա իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարում է Մոսկվա։ Այցին ընթարաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շատ ծավալուն տեղեկանք է հրապարակել, որում այսօրվա հանդիպման օրակարգները Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների, ինչպես նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին 2 տարիների հանդիպումների և շփումների ամբողջական ցանկը, Հայաստանում ռուսաստանյան ընկերությունների ցանկն ու ներդրումների ծավալը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած այս փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, որ այսօրվա մանրակցությունների առանցքային թեման Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 21 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման անընթացքն է, ներառյալ հումանիտար հարցերը եւ Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկանքում նշված է նաեւ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի 66 անգամ խոսել են հեռախոսով, իսկ այս տարի արդեն 3 անգամ հանդիպել են եւ 14 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակված տեղեկանքի համաձայն Հայաստանում ռուսական ներդրումների ծավալը կազմում է մոտ 21 միլիարդ դոլար, ընդհանուր ներդրումների 40%։ Լավրով Միրզոյան հանդիպման ընթարաջ Մոսկվան հայտնում է նաեւ, որ անցած տարի համավարակի պայմաններում ֆիզիկական անձինք Ռուսաստանից Հայաստան են փոխանցել շուրջ 829 միլիոն դոլար, բացի այդ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաեւ շեշտում է, որ հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանը վերահսկում են ռուս սահմանապահները։ Հավելեմ, երեկերեկոյան Մոսկվայում Արարատ Միրզոյանը ընթրիք է ունեցել ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի հետ։ Լավրով Միրզոյանը այցի նախորդին Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Ղարաբաղի խնդիրն այլևս գոյություն չունի եւ ըստ այդ Մինսկի խումբն էլ անելիք չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այս դրամատիկ իրադարձություններին, պատերազմին, հետպատերազմյան բողոքներին անդրադարձ եղել նաև նոր խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովում, որը պետք է փոխնախագահ ընտրի, այսպես կոչված Դոնթի բանաձևով տեղը վերապահվում է անդիմությանը, քննարկումը թեժ էր, արդյունք չկար, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխանական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը Ղազինյանին էր առաջադրել պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։
Ովքեր են կողմ պարոն Արթուր Ղազինյանին պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ նշանակելու վերաբերյալ կողմ։
Կողմեին միայն պատիվունեմ ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, ընդդիմադիրների ձայները բավարար չէին ընտրվելու համար։
Բնական է, որ նրանք ցանկանում ունեն շատ ավելի իրենց համար հարմար նախագահի տեղակալի թեկնածու։
Ես իրանք իրենց ֆրակցիայում կա հարմար։ Ձեր ֆրակցիայում կա իրենց համար հարմար, իրենց սրտի թեկնածու։
Ես գիտեք, ես կարծում եմ իրենք ուզում են գտնել այդպեսին, կա թե չկա, կարծում եմ ոչ բոլորս ենք նույն բանը նույն ձևով լինելու, բայց միգուցե իմ պարագայում կա անձնական ինչ-որ դրսևորում։
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության քննարկումը տևեց 1.5 ժամ։ Իշխանությունը ընդդիմադիր պատգամավորին շատ հարցեր ուներ դեռ նրա վաղ անցյալի մասին։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը 2000-ականների սկիզբ հասավ, հիշեց Ղազինյանը 2004-2008 թվականներին եղել է փոխվարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խորհրդականը։ Քոչարյանը հետաքրքրված պատգամավոր դառնալուց հետո հայտարարագրած ունեցվածքը Ղազինյանը 17 տարի առաջ է կուտակել։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես 2010 թվականից պետական ծառայության մեջ չեմ եղել, արդեն 10 տարի ես պետական ծառայության մեջ չեմ, եւ այդ հայտարարագիրը, որ ես ներկայացել եմ, բացարձակ որևէ առանձնություն չունի 2010-2009 կամ 2007-2008 թվականների։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին հուզող մյուս հարցը անցած շաբաթ ազգային ժողովի դահլիճում ցեցկրտուքին Ղազինյանի մասնակցությանն էր վերաբերում։ Հիշեց իշխանության ուղղությամբ Ղազինյանն էլ շիշ է նետել, այն էլ այն հատվածում, որտեղ գործադիրի ղեկավարն ու անդամներն են նստում։ Բացատրություն պահանջեց, գիտակցում է արածի հետևանքը։
Բավականին բոյով եք եւ շիշը ուղղում եք դեպի գործադիր մարմնի ղեկավարի ուղությամբ։ Դա միտումնավոր էր այդպես, թե դուք ինքնաբուխ այդպես որոշեցիք այդ ուղությամբ շիշենեք։
Ղազինյանը բացատրեց, թե իրենց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին է պաշտպանել, այդ ժամանակ շշի մի հարված էլ իրեն է բաժին հասել, իսկ իր պատասխան հարվածի ժամանակ գործադիրի ղեկավարն այնտեղ նստած չի եղել։
Ձեր կողմից նշված մարդը այդ պահին իր տեղում նստած չէ, նա արդեն աստիճանների մոտ է դուրս էր գալի դալիճից։ Հետևաբար իմ կողմից որևէ անձ, որևէ պաշտոնյա այդ նպատակով չի թիրախավորվել, ընդհանրապես շիշը ինձ վրա հարված ներկայացուցիչը վերադարձվել է հետ։
Ընդդիմադիր պատգամավորին հարցեր տվեցին նաև անվտանգության ու 44-օրյա պատերազմի մասին, ապա հայտարարեցին, թե պատասխաններով բավարարված չեն ու դեմ են քվյարկելու։ Ընդդիմությունը 5-օրյա ժամկետում նույն պաշտոնում պետք է նոր թեկնածու առաջադրի։ Օրենքով այս պաշտոնը ընդդիմությանն է, դարձյալ Ղազինյանի, թե այլ պատգամավորի կառաջադրեն։ Դեռ հայտնի չէ, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամանուկյան ասաց, հարցը կքնարկեն, կորոշեն։
Թե ինչ է կատարվում երկրի և խորհրդարանի ներսում, ըստ նախկին օրենսդիր Էդմոն Մարությանի, միանգամայն կանխատեսելի էր, նա պատասխանել է Սարգիս Հարությունյանի հարցերին։
Գիտեք, ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է և մեր ժողովուրդը որոշել է, որ ունենա այսպիսի խորհրդարան։ Մեր ժողովուրդը ի սկզբանե իմացել է, ես նաև զարմանում եմ, որ մարդիկ զարմանում են ու ասում են, «Վայ, ես ինչա կատարվում»։ Բան ի սկզբանե իմացել է, որ ում որ ընտրում է, այդ օրակարգով են գնում։ Այսինքն, այն ուժերը, այսինքն ինչա տեղի ունեցել։ Մեր ժողովուրդը քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի ուժի օկտին, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժի օկտին և Սերժ Սարգսյանի ուժի օկտին։ Հիմա երկու նախկին երկրի ղեկավար և գործող ղեկավարի ուժերն են խորհրդարանում։ Երկու նախկին ղեկավարների ուժերը ամբողջ քաղաքացիական ընթացքում հայտարարություններ են արել, որ գործող իշխանությունը հողատուա, դավաճանա, կապիտուլյանտա և գնացել են նույն այդ շենքում են անում։ Եվ պարզա, որ դա ինչ-որ մի պահի բերելու էր նաև ծես կրտուկների և այլն, հրմշտոցների, չգիտեմ ինչ։ Այսինքն մեկը մյուսի նկատմամբ սայրահեղ անհանդուրժող ուժեր են մի կողմից, հետեաբար այն ինչ-որ տեղյա ունեցել, դա կանխատեսելի տեսարան է։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը զարմանում է, որովհետև ժողովուրդ ջան, ձեր ձևավորած խորհրդարանն է, ինչի վրա եք զարմանում, ումից եք նեղանում, դուք եք ձևավորել այդ խորհրդարանը։ Եվ ես այն խորհրդարանն է, որը ներկայացնում է մեզ բոլորիս, կապ չունի, մենք ընտրել ենք այդ ուժերին, չենք ընտրել, այդ խորհրդարանը ներկայացնում է մեզ բոլորիս։ Մյուս կողմից, որը ինձ շատ է զարմացնում ընդդիմության պահվածքի իմաստով, ես օրինակ այդ հայտարարություններից հետո, քարոզչության, ամբողջ 9 ամիսների տեքստերից հետո, տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը մի ինչ-որ իրավիճակում բանը գնում է, ուզում է դառնա, ասենք, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահների տեղակալ, հանձնաժողովներում նախագահ, և այն ձայներով, ում որ իրանք ասել են ուսապարկ, կապիտուլյանտներ, դավաճանների խումբ և այլն, այսինքն դուք ակնկալում եք, որ դավաճանն է, ում ասել եք դավաճան, ձեզ ընտրեն դառնաք տեղակալ, մեկ էլ տեսնում եմ, որ ընտրեցին դարձան տեղակալ, բանը, մեկ էլ մյուս օրը ծեծում են, այսինքն բաներ կա էլի, որ անհասկանալի է դեռ ինձ համար, էլի, կամ ասենք այդ ծեծից հետո հաջորդ օրը անվրդով դեմքով հանձնաժողովի նիստավորում ընդդիմության ներկայացուցիչը, էլի ինձ համար անհասկանալի է։ Բնականաբար բռնությունը, այդ պահվածքը ինչ որ այնտեղ կա, դա դատապարտելի է, ես կրկնում եմ, եթե դա կարող է նորմալ անցալվում, աշխարհի բոլոր պարլամենտներում էլ լինում է, դա ինչ որ բան չի, բայց մի երկրում, որտեղ թշնամին մտել է այդ երկրի տարածք, դա է մեր օրակարգը, ասենք դրա մասին է։ Եվ մյուս կողմից գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, ընդդիմությունը իշխանությանն ասում էր, որ այ դուք պետք է խելոք նստեք և լսեք, մենք ձեզ ոնց ենք ասում կապիտուլյանտ և դավաճան, այ դրամանենք մենք եկել, իշխանությունն էլ ասում է, դե դուք պետք է խելոք նստեք և լսեք, մենք ձեզ ոնց ենք ասում, որ դուք թալան չի եք, թալանել եք բանակը կամ փողով բանակից մարդ եք ազատել։ Եվ երբ որ այդ երկու իրար ասելիքները երկու կողմերը սկսեցին իրար ասել, ինչ որ պայ մի ինչ որ մի կողմ չի հանդուրժելու, մեկի նյարդերը տեղի չի տալու և տեսանք են ինչ-որ տեսանք, այսինքն այդ շշի պատմությունից սկսվեց, առաջի դրվագը, երկրորդ դրվագը և էսա, այն ինչ-որ կա, ես հույս ունեմ, որ գոնե այսքանով կավարտվի ես ամեն ինչ և կլցվեն գործի։
Արտահերթ ընտրությունների արդյունքների մասին Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսել է նաև լրագրող հանրային գործիչ Լևոն Բարսեղյանը։
Արդյոք արտահերթ ընտրությունները քաղաքական ճգնաժամը լուծել են, դուք տեսեք նույն խորհրդարան անցած ուժերը այսօր արդեն ասում են, որ այս ազգային ժողովն էլ երկար կյանք չի ունենալու։
Իրենց իրավունքները կարող են ասել, ես վստահ եմ, որ զգալիորեն թուլացրել են քաղաքական լարումները երկրում, շատերը ողջամիտ կասկածներ ունեին, որ պատերազմից հետո իշխանությունը կորցրել է իր իրավունակությունը կամ լեգիտիմությունը, եթե կուզեք, ու հազիվ թե հիմա նույնիսկ ասենք 20-25% քվե ունենա, ելեք գնացեք տուն։ Դրա ամենաարդյունավետ լուծումը վերաքննությունն էր, ինչպես ասել եմ, երկար ժամանակ եւ այդ վերաքննությունը ես պատկերացրել եմ այդպես եղավ, դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Սա ամենաողջամիտ, ոչ հրաշալի, ոչ իդեալական, բայց ողջամիտ եւ ամենաեղազների մեջ ամենաարդյունավետ լուծումն է։ Եվ այդ վերաքննությամբ մարդիկ ասել են, որ այո, այս իշխանությունը որոշակի քվեներ կորցրել է, տոկոսները հիմա չպատմեմ, բայց 54 եւ քանի տոկոսով ասել է, այո, ես վստահության քվեն տալիս եմ, մասնակիցների մասին է խոսքը, ես էլ է խոսակցության առարկա, որովհետեւ շատերն ասում են, է քիչ մարդ է մասնակցել, իրանց տված քվեն ինչ, քաղաքականության մեջ այդպես է, իշխանության ձևավորումը վերաբերում է նրանց, ով հետաքրքրվում է դրանով, իմի բնակչության կեսն է մասնակցել, իրեն դա է հետաքրքրում, են մյուսները կնային, իրենց կացային ասեին, եւ համարում են, որ զգալիորեն թույլատրել է քաղաքական լարումները, հանրությունը տեսել է, թե որ քաղաքական ուժը ինչ կշիռ ունի։ Չնայած եղած խախտումներին, ընտրակաշարքի դեպքերին, վարչական ռեսուրսի չարաշահումներին, դրանք զգալի կամ որակական ազդեցություն չեն ունեցել ստացած քվեների վրա, ինքնոր համոզմունքն է սա եւ մեր մասնակցած դիտորդական առաքելության եզրակացությունը ընդհանուր առմամբ։ Քաղաքակիրթ աշխարհը վերաքննության մեթոդն ունի նման դեպքերում, ամենածանր դեպքերում իշխանության քաղաքական որակի քննությունը դա արտահերտ ընտրությունն է։ Եթե ուրիշ ավելի լավ մեթոդ կա, պարտավորեն այս մտքի ընդդիմախոսները հրապարակել իմանանք, թե մարդկությունը այդ ինչ նոր մեթոդ է հորինել, որից մենք տեղյակ չենք։ Հասկանալի է, այդ մեթոդների մեջ բռնի ուժի կիրառումը չպիտի լինի, դա պիտի բացառվի։ Հակառակ դեպքում դա բերելու է համանման մեթոդների կիրառման այդ մեթոդները կիրառողների դեմ։ Այս ռիսկը բոլորը պիտի հաշվի առնեն։
Դուք Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգ տեսնում եք։
Հայաստանի ինքնիշխանությունը երբեք կատարյալ չի եղել։ Պատերազմից հետո այդ վտանգը զգալիորեն աճել է, լրջագույն վնաս հարված է ստացել Հայաստանն ու ինքնիշխանությունն ու ահագին եթե շպրտվել այն գաղափարից, թե մենք կարող ենք ունենալ իսկապես ինքնիշխան երկիր, սակայն այս իմաստով ես համարում եմ, որ ինքնիշխանության համար պայքարը իրական է եւ անլուրջ եմ համարում ողբերգական տոնայնությունը, թե վերջ կործանվեցինք եւ այլն եւ այլն։
Եթե մի քիչ փորձի ողնաշար ուղղել այս եւ այն կողմ նայել, պետք է հիշել, որ Արցախում կանգնացան ռուս խաղապահները։
Հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, միաժամանակ ինչեւ Արցախում ռուս խաղապահների լինելը, Հայաստանում կար եւ կա ռուսական զորք եւ այլն եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ, կապիտալի զգալի մասը կառավարվում է Ռուսաստանի կողմից, չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասնել, ասածս այն է, որ ես դրությունը անելանելի եւ կործանված չեմ համարում եւ որևէ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս այդ տոնայնությամբ շարունակել, եթե իհարկե հատուկ դիտավորություն չունեն այդ անողները, ասեն գործող իշխանությունը դուրս չի գալիս կամ ես ինչը դուրս չի գալիս, բեր ես ասեմ, որ Հայաստան այլևս գոյություն չունի։
Գիտելիքի և դպրության օրը սեպտեմբերի 1-ն է, վաղը պետք է մեկնարկի ուսումնական նոր տարին, բայց ամենապստիկների համար այն այսօր սկսվեց, ինչպես են կրթօջախները պատրաստվել, ինչ միջոցներ են ձեռնարկել կորոնավիրուսի կապակցությամբ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի պատճառով արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ուսումնական տարին սկսվում է որոշ սահմանափակումներով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով հոկտեմբերի 1-ից չպատվաստված ուսուցիչներն ու դասախոսները պետք է ամսվա մեջ 2 անգամ 14 օրը 1 ՊՇՌ թեստի պատասխան ներկայացնեն։ Առաջին դասարանցիներն այս տարի դպրոց մտան այսօր օգոստոսի 31-ին, որպեսզի ուսումնական հաստատությունների բակում սեպտեմբեր 1-յան կուտակումները հնարավորինս քիչ լինեն։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցն այս տարի 95 առաջին դասարանցի ունի, դպրոցի ամենամեծ բացօթյա տարածքում փոքրիկներին դիմավորող նախկին տնորեն Անահիտ Խոսրովյանը, որն այսօրվանից արդեն դպրոցում որպես ուսուցչուհի աշխատի, հորդորեց դիմակներով մտնել դպրոց։ Դա փոքրիկներից շատերն արդեն գիտեին։
Նոր հաղոր բոլորիդ։
Արդեն սովորել են երեխաները նույնպես, որ պիտի դիմակով ամեն դեպքում լինեն դրսում եւ հիմա դասարանում արդեն։
Ո՞վ է ասել, որ դիմակով պիտի լինես։
Մամա։
Իսկ կարող ես անընդհատ դիմակը կրել։
Այո,
ցույց տա ոնց ես գրելու։ Ինչու ես գրում դիմակը, գիտես?
Պաշտպանողն խանավիրուսը։
Ինչու ես դիմակ գրում, չգիտես?
Ոնչի վարակվեն կորոնավիրուսից։
Չնայած հնչած հորդորներին, ծնողների ու երեխաների մեծ մասը դպրոց մտան առանց դիմակների կամ դրանք ոչ պատշաճ հակած։ Դպրոցը շուրջ 1 տասնյակ տարի ղեկավարած Անահիտ Խոսրովյանն ասում է, սանիտարահիգիենիկ բոլոր պայմաններն ապահովվել են, կհետևեն, որ բոլորը դիմակ կգրեն։ Նաև ցավով նշեց, որ կորոնավիրուսից իրենց ուսուցիչներից մեկն է մահացել։
Մենք նոր սպասում ենք, որ ինքը կվերադառնա, բայց քանի որ ուներ տրոմբի խնդիր, առողջական նաև ուրիշ խնդիրներ ուներ, այդպես ստացվեց շատ ցավեր մեր կոլեկտիվի համար, մեծ կորուստ էր, այդ դա նաև ստիպեց մեզ, որ մենք հարգենք և մեզ որպես ուսուցիչներ և պահանջենք թե աշակերտից, թե ծնողից դիմակը կրել, որտեղ այսօր ինքը նստած է, վաղը կարող է ինքը լինի ուղակի կոնտակտավոր։
Իսկ իրենց շուրջ 50 ուսուցիչներից մոտավորապես 15-ն են պատվաստվել, ինքն էլ սպասում է պատվաստման իր հերթին։ Պատվաստվել ստիպելու պարտադրանք չկա, ինքն էլ չի պատրաստվում դա անել, բայց հավելեց կամավոր պատվաստվողներ կան, ու թեև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը երեք ազատության ուղիղ եթերում մի քանի անգամ կրկնեց, որ անկախ դասարանում երեխաների թվից գործելու է ամենօրյա դասապրոցես և դասարանները չեն կիսվելու, Անահիտ Խոսրովյանն ասաց, իրենց դասասենյակները շատ փոքր են, 30 կամ 30-ից ավելի երեխաների համար, հատկապես կորոնավիրուսի պայմաններում։
Պատվաստվել եմ ես արդեն, երկրորդին եմ սպասում։
Դուք կողմ եք, որ դասերը օրու մեջ լինեն, թե ամենօր։
Ես ճիշտն ասած ինքս ուսուցչուհի եմ, ես գիտեմ, թե ինչ անշանակում մեծ դասարանում, առաջի դասարանում դասավանդեք, շատ բարդ է, դա մարդ եթե կիսվի լավ կլինի։
Այսօր ավարտվեց ամերիկացիների 20-ամյա ռազմական առաքելությունն Աֆղանստանում, մորուքավոր ավտոմատավոր թալիբները հսկողության տակ են վերցրել Քաբուլի օտակայանը, ոչ ոք դեռ չի պատկերացնում, թե ինչ կտա Աֆղանստանի ժողովրդին և աշխարհին, նրանց վերադարձը լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
20 տարվա առաքելությունից հետո անցած գիշեր Ամերիկան ամբողջովին դուրս բերեց խաղապահ զորքն Աֆղանստանից, վերջ դնելով իր պատմության մեջ ամենաերկար պատերազմին։ 3 տարհանման համար սահմանված վերջնաժամկետից բարեցիորեն ռոպեներ առաջ օդ բարձրացավ ամերիկյան ռազմատրանսպորտային C-17-ը, դրա ուղևորների թվում էին ամերիկայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ռոս Ուիլսոնն ու Քաբուլում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Քրիս Դոնահյուն։ Գեներալ Մայորը վերջին ամերիկացի զինծառայողն էր, որ օդանավ բարձրացավ։ Մենք ավարտեցինք առաքելությունը, որ սկսել ենք սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությունից հետո, սպանելով Օսամա բին Լադենին և նրա համախոհներից շատերին, հայտարարեց ամերիկյան զինուժի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ֆրանկ Մաքենզին, միաժամանակ փաստելով. Աֆղանստանում սպասում է բավական մութ հեռանկար։ Թալիբները մենմենակ են մնում թշնամական հարաբերություններով հայտնի իսլամական պետության հետ, որ անցած օրերին արդեն երկու խոշոր ահաբեկչություն է իրականացրել, սպանելով հարյուրավոր աֆղանցիների։
Ես կարծում եմ, որ թալիբները հիմա որևէ այլ բանով զբաղվում ելու ժամանակ չեն ունենալու իսլամական պետությանը դիմակայելուց բացի, նրանք հիմա ստիպված են լինելու իրենց իսկ ցանածը հնձել։
Զինված խմբավորումը, սակայն, որ մոտ մեկ ամիս է վերահսկողության տակ առել Աֆղանստանը և հիմնաբանակցությունները վարում իր կառավարությունը ձևավորելու համար, անհանգստության որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Ականատեսների վկայությամբ հրաժեշտ տալով ամերիկացիներին զինյալները Քաբուլում նշանցընդության օդ են գրակել և հրավարություն կազմակերպել։ Աֆղանստանը վերջապես վերագտավ իր անկախությունը, պնդել է շարժման խոսնակ Զաբիբուլա Մուջահիդը, այցելելով Քաբուլի օդակայան, որը ևս Երևանից լիովին անցել է թալիբների վերահսկողության տակ։
Շնորհավորում եմ ձեզ և մեր ժողովրդին ազատության կապակցությամբ, հուսով եմ, որ Աֆղանստանն այլևս երբեք չի օկուպացվի և կլինի աֆղանցիների անկախ ու բարգավաճ հայրենիքը։
Զինված խմբավորումը քանիցս հայտարարել է, թե հրաժարվել է նախկինում որդեգրած կոշտ մեթոդներից և ծայրահեղ մոտեցումներից և հանձնարու է պաշտպանել բոլորի, այդ թվում կանանց իրավունքներն ու ազատությունները։ Հազարավոր աղանցիներ, սակայն, այս խոստումներին չհավատալով արդեն լքել են հայրենիքը։ Միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների ջանքերով երկրից տարհանվել է ավելի քան 123,000 մարդ, և սա դեռ ամբողջը չէ։ Պենտագոնը փաստում է, որ Աֆղանստան հասկանում են մնացել Միացյալ Նահանգների մոտ 100 քաղաքացիներ, ինչպես նաև նրանց այդ համագործակցած բազմաթիվ աղանցիներ, որոնց տարհանել այդպես էլ չեն հասցրել։ Նախորդին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հատուկ բանաձև է ընդունել, պարտավորեցնելով թալիբներին երկրից դուրս գալու հնարավորություն տալ բոլորին։ Վաշինգտոնը ևս հայտարարել է, թե հանձնարարու է լինելու այս հարցում։ Թալիբները խոստացել են անվտանգ ելքի հնարավորություն ապահովել բոլորի համար, և աշխարհը կհետևի, ինչպես է այդ խոստումն իրականություն դառնում, երեկուշ երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ուշ երեկոյան Ջո Բայդենը հատուկ ելույթով կդիմի ամերիկացիներին և կներկայացնի, ինչպես է Ամերիկան պատկերացնում իր հետագա հարաբերությունները Աֆղանստանում իշխանության եկած թալիբների հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։